sein.
Scegli. Aspetta. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11 časova i 4 i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Rekla bih izuzetno aktuelna tema. Javna preduzeća kao partijski plen. Aktuelna, ali i stara priča, traje preko 20 godina. Podsećam na najnovije obećanje da nas od 4. avgusta očekuju promene na čelnim pozicijama mnogih preduzeća. Kako je opet najavljeno, ovog puta će umesto partijske knjižice presuditi stručnost. Da podsjetimo na početku i da u Srbiji posluje oko 700 javnih preduzeća, čiji je gubitak prošle godine iznosio preko 50 milijardi dinara. Država i dalje nema podatak koliko je tačno zaposlenih u javnom sektoru, licitira se sve do 900.000, no brojka i dalje raste uprkos zabrani zapošljavanja. Poslednji pokušaj profesionalizacije bio je donošenje zakona o javnim preduzećima, no država do sada nije sprovodila zakon koji je sama propisala. O svemu ovome danas ću razgovarati s mojim gostima, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije i Ruža Ćirković, novinar. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Doesn't matter what we do, where we are going to.
11 je časova i 10 minuta, na početku sam najavila, govorimo o javnim preduzećima, kao partijskom plenu možemo i da postavimo pitanje je da li zaista očekujete da od 4. avgusta bude promena na čelnim pozicijama mnogih preduzeća, kao što je najavio premijer. Moji gosti, Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, i Ruža Ćirković, novinar. Dobar dan i hvala što ste u talasanju. Pa evo jedne ilustrativne vesti, ili možda ona to nije, ja ću vas na početku i zamoliti u ostalom da je prokomentarišete, a to je vest da je predsjednik nadzornog odbora kompanije Lasta, Zoran Babić, izjavio da je na njegov predlog smenjen ceo izvršni odbor direktora Laste, i to zbog nerada, neodgovornog i rasipničkog ponašanja. Samo da podsjetim, mediji su ovih dana pisali i o zameniku generalnog direktora Laste, Nemanje Tomovića, koji pored plate koju imao 260.000 dinara se troškario ili baškario, kako se to kod nas kaže, i van toga. Pa je li ovo prvi znak ili šta? Profesor, ćete vi prvo da prokomentarišete?
Pa dobro, ako bismo to tako ocenivali, mogli bismo da budemo zadovoljni. Da je to početak nečega što se čeka, rekao bi, više decenija. Počelo sa Slobodanom Miloševićem iz 92. godine, kada je napravio javna preduzeća da bi mogao da kontroliše ono što je najbolji deo privrede. Istina, u vreme sankcija. Ali ja zaista pozdravljam tu stvar i ovo što je najavljeno od 4. augusta, ali mislim da to neće biti dobro ako vladajuća stranka ne shvati da treba da promeni u svojim glavama da partijska preduzeća nisu, da javna preduzeća nisu partijski plen. Neće se zapravo ništa promeniti, čak i ako dovedete ljude na konkursu, ako vi i dalje imate odlučujući uticaj na njegovo poslovanje. Čak može biti u nekom smislu lakše vladajućim strankama, jer će reći, evo, izabrali smo ljude na javnim konkursima, šta sad hoćete? Ali on nema slobodu. Dakle, ako ne bude te potrebne ekonomske slobode, odnosno potpuno je predaje upravljanja javnih preduzeća onima koji su izabrani, ili ako ne bude, da kažemo, one neke tamo rada iza senke, iza zavese, onda će to biti dobar korak. A ako samo ostavimo na tome da formalno izaberemo ljude na konkursu, pa još nisu ni članovi partije, ali su simpatizeri, a i dalje konce vuče država, onda mislim da mi zapravo nismo radili ništa.
Ja sam spomenula i zakon o javnim preduzećima i on je donet, ako se ne varam, 2012. godine, Ruža, znači mi smo imali mogućnosti, odnosno oni su imali mogućnosti da rade po tom zakonu, ali zakon zapravo nisu primenjivali. E sad, ova vest koju sam ja na početku pročitala, kako je vi tumačite?
Pa ja mislim da, s obzirom kakva je stvorena atmosfera sad u društvu i sve okolnosti, da će verovatno direktori javnih preduzeća, barem neki, biti smenjeni. Ali to još nikako ne znači da će javne preduzeća biti izuzeta od uticaja političkih stranaka. I drugo, to naročito ne znači da će se u javnim preduzećima poslovati kao ekonomski, a ne sa nečim što je ničije. I mislim da je to nije samo ovaj problem naših političkih stranaka, nego celog društva našeg, što prema zajedničkoj svojini imamo odnos kao prema ničijoj svojini.
E sad, zakon Nemanja i transparentnost, Srbija se ozbiljno bavila i tim zakonom, ali i posmatrala, što je uostalom i vaš zadatak, šta se dešava u preduzećima. Nemoguće da se za ove stvari, na primjer, ulasti, a kasnije ćemo još neke primere navesti da se nije znalo.
Da, sad pitanje odakle početi. Ajde prvo za Lastu. Lasta nije javno preduzeće formalno, nego to je preduzeće u potpunom ili pretežnom državnom vlasništvu. Ona je, mislim da je akcionarsko društvo, formalno oblik organizovanja, ali to je možda manje bitno za ovu priču, jer se slične stvari dešavaju i slični mehanizmi funkcionišu kao i u javnim preduzećima.
Pa da, to je slikovit primjer.
Je, slikoviti primjer, ali primjer za šta? To je primjer da se u nekim situacijama kada se u medijima, recimo, pojavi informacije o tom rasipništvu jednog od direktora, da to stvara, škodi imidžu, iznervira tamo neke od vladajućih političara i onda oni smene te ljude kao što je sada učinjeno. Međutim, mi smo čuli veoma ozbiljne optužbe, znači ako slušate izjavu, čitate izjavu gospodina Babića, on tu govori o neradu, o tome, o rasipništvu i sada smena nije nešto što je krivična sankcija. Neki od tih stvari, ako neko rasipa sredstva koje su javna,
mimo zakona,
mimo zakona, tako je.
Pa sad, znači.
A ništa nismo čuli od toga, da li je bilo nešto mimo zakona ili je bilo po zakonu. I sve je to stavljeno u kontekst borbe protiv korupcije. Korupcija je krivično delo. Znači, hajde da vidimo. Da li je bilo mimo zakona ili po zakonu korišćenje.
A hoćemo li mi to da vidimo?
Pa, za sada nismo videli i čuli. Dakle, to bi
za
bio
za sve ove godine ili za Lastu?
Pa, ni za Lastu, a uglavnom ni za mnoge druge stvari. E sad, naravno, dakle, dobro je da se reaguje na neki način, ali ni ovakva reakcija nije nešto što bi trebalo da nas zadovolji. Jer nije cilj čitave priče da se smeni Pera ili Žika, već da vidimo konačno kako se posluje preduzećima, da se uspostave neki institucionalni mehanizmi kontrole. I tu dolazimo do glavnog problema primjene zakona o javnim preduzećima. Nije problem samo to što nisu direktori izabrani onda kad je trebalo po zakonu, što nisu raspisani konkursi do 30. juna prošle godine, pa sad slušamo najave kako će do 4. avgusta ove godine to biti učinjeno, već je problem u tome što nemamo one institucionalne mehanizme kontrole u praksi. Kad ste vi čuli da je vlada raspravljala o izveštaju nekog javnog preduzeća? Vlada koja je osnivač, koja vrši osnivačka prava. To
pa
se da, nikada
da
nije...
Da li imaju svi izveštaje? To je prethodno pitanje.
Neki, imaju. Da, neki nemaju, ali znate što je zanimljivo?
A kad kakvi smo radili, su ti izveštaji, da, Nemanja? To je pa, zanimljivo, mislim, znati.
Pa dobro, detaljni su.
Pa
detaljni
što oni imaju finansijske svoje izveštaje kao svako ovaj preduzeće.
Ne samo
I podležu da državne revizije, mislim, ako troše pare iz budžeta.
Rade oni, imaju i državna revizija ili rade ne privatne svi revizije, ali znate što je isto jako zanimljivo? Prošle godine kad smo radili prvi krug istraživanja, onda smo došli do toga da neka javna preduzeća u julu mesecu nisu još imala program rada za tu godinu usvojen.
Pola godine.
O čemu mi pričamo? Program rada koji odobrava vlada i tako dalje. I, znači, govorimo sve vreme o nečemu što je manje više partijska kontrola.
Dakle, znači, ovo nema veze s ekonomijom, profesor, zapravo.
Nema nikakve veze, apsolutno, samo moramo pogledati i drugu stranu, da kažemo, onog drugi par rukavica ili drugu stranu para rukavica. Čak i kada bi vlada, ova ili neka druga, imala najbolje namere, ta stvar ne može tako lako da se desi.
A zašto nam onda u ovom momentu predstavljaju da će to biti prilično lako ako je premijer odlučio da se tako uradi?
Pa stvar je šta ko podrazumeva pod lako. Možda neko misli da je dovoljno izabrati partijskog direktora da se završio posao. Ja ne mislim da je to tako. Na primjeru EPS-a, sticam okolnosti, imao sam prilike da budem na jednom sastanku sa gospodinom Obradovićem, koga će smeniti. Ja mislim da on nije neupotrebljiv kadar. Da je čovjek rekao neke stvari koje se tiču onoga što se dolazi od strane vlade, ali i onoga što je iz EPS-a. On je spomenuo činjenicu, to smo ovih dana čuli, da imate 650 direktora, da imate 15 poslovnih društava, da imate jedan konglomerat u kome u stvari svako radi što misli da treba da radi.
A zašto ste onda rekli smeni će ga? Mislim, imate neku posebnu informaciju ili nekome ne odgovara to što je rekao?
Ne, to sam samo čuo da među potencijalno smenjeni biće i gospodin Aleksandar, ali stvari su malo drugačije. Javne preduzeća su u Srbiji uvek bila i mesto gde su ljudi zapošljavani koji su članovi partije, ali i mesta gde se čuvao lažni socijalni mir, i sve to zajedno je pružalo neverovatne mogućnosti ljudima koji se nalaze na čelu javnih preduzeća da rade praktično šta god hoće, i uvek su mogli to da zaviju u oblandu. Pa čekajte, mi nema ekonomske cene, mi imamo partijsku upravu, kad bismo mi bili slobodni, mi bismo bili mnogo bolji, ali mislim da čak i ako neko zaista bude imao dobru volju da to uradi, veoma će teško biti. Gledajte samo jednu prostu situaciju. Uzmite Elektroprivredu Srbije, sasvim je normalna i očekivana stvar, ako hoćete da Elektroprivreda Srbije posluje na ekonomskim principima, da ima tržišno formiranje cena. Koliko danas ljudi u Srbiji može da izdrži ovih najsiromašnijih ljudi, znači tržišno formiranu cenu električne energije?
To je ona socijalna kategorija o kojoj pričate.
Ali to s druge strane podrazumeva da imate socijalne karte. To svaka uređena zemlja ima, i vi ne morate da subvencionišete sa niskom cenom struje nekog tamo tajkuna koji ima 2000 kvadrata i koji greje 2000 kvadrata na dedinu, i nekog penzionera koji mučenik potroši manje od 300 kilovata i jedva to plati.
Poslije bih želela da se vratimo na EPS Nemanja i na zakon koji smo spominjali o javnim preduzećima, ali Ruža, samo kratak komentar. Znam da ste pisali i o tome, između ostalog, kako se ljudi zapravo osjećaju kad vide te tajkune i ljude koji ne plaćaju godinama hiljade svojih kvadrata i nikom ništa. Oni koji
ja mislim da naši građani koliko tačno duguju za struju, ali u poređenju s našim preduzećima, to je verovatno kap u moru. I ja mislim da naši građani plaćaju u stvari to što naše preduzeća ne plaćaju struju. Ja to ne razumem, to nema nigde na svetu. I mislim da to što naša javna preduzeća nemaju planove rada do roka kao je predviđen, to se i tome zahvaljuju što ne znaju recimo koja će im biti cena usluga, one usluge koje određuje vlada. To je isto nedopustivo.
A zašto je tako?
Pa, nemam pojma. Ja smatram da je pitanje depolitizacije javnih preduzeća vrlo teško pitanje, s obzirom da se u njima zaposleno u našoj, znači državnoj toj službi, uključujući javna preduzeća, tako mnogo ljudi, skoro polovina zaposlenih u Srbiji, tako da ima bar jedno, ja kad računate i njihove porodice, ima bar jedno 2,5 miliona ljudi koji nisu zainteresovani da se bilo šta promeni. I mislim da u društvu ne postoji klima, ne verujem da su sve političke stranke loše i svi ljudi koji tome rade loši, ne postoji društvena klima da se to promeni. I druga stvar, ja mislim, naravno kad je u pitanju direktor EPS-a, recimo, to je jedna vrlo značajna kompanija, znači monopolista, da kažemo, na neki način na tržištu, da su to veliki interesni, ja mislim, lobi tu u igri, i sad je veliko pitanje da li će gospodin Obradović biti smenjen.
A da li biste to rekli, recimo, i za Srbijagas, što se tiče lobiranja i interesa?
Isto, ja mislim, to te energetske kompanije, to su svuda, mislim, u svetu, sa ovog trenutka, ko kontroliše energetiku, taj kontroliše, mislim, sve. Hranu, energetiku, nema nikakve sumnje. Ja mislim da su tu su treba čovjek da se posveti tome, pa bi verovatno uhvatio te neke koncu, da su to veliki lobi u EPS-u, Srbijagasu, i da ćemo vidjeti mi da li će ta dva direktora biti smenjena i ko će njihovo mesto doći.
E sad, rekla sam, vratit ćemo se na zakon, i upravo zakon o javnim preduzećima, koji je propisivao na 6 meseci da se bira direktor, a onda je pronađeno rešenje da može još 6 meseci u posebnim slučajevima, pa je tako, na primjer, gospodin Obradović produženo je vršilac dužnosti, da vede. Znači, uvek se nešto u zakonu pronađe.
Mislim, potpuno je neverovatno da mi pričamo o smenama direktora ako imamo zakon koji kaže da se oni biraju na konkursu. Mi govorimo o smenama VD direktore. I sad se isto govori o smenama VD direktora. Postavljanju VD direktora imamo rok koji je prošao pre više od godinu dana da se ukine to VD stanje, da se svi izaberu na konkursu. Da li razumete o čemu mi pričamo?
Oni su već u stvari smenjeni. Oni u stvari više nisu
to zakon. I sada mi nagađamo o tome da li će biti smenjeni.
Formalno nije nikakav problem.
Formalno, da, ali vede stanje u stvari najgore. Vede stanje je gore od direktnog partijskog postavljenja. Zato što čovjek koji je vede, on je na dnevnom nivou podložan uticaju onoga ko može da ga smeni. Čovek koji je izabran čak i kao potpuno partijski kadar, ali na neki period 4-5 godina već koliko, on ima koliko toliko dozu autonomnosti, on duguje naravno puno onome koga je tu postavio i nije potpuno samostalan.
Šta dobija taj, ajde da budemo jasni i otvoreni, šta dobija taj koji ga je postavio? Od svih tih naših javnih preduzeća koje su uglavnom u gubitku.
Pa može zaposli koga.
Evo kaže iz režije pare, znamo mi je, ali šta sve pored para?
Budžet je...
Nisu samo pare.
Pa dobro, ajde, ako govorimo o parama, tu imamo budžet koji je znatno striktniji. Zašto su odobrena sredstva, zašto se mogu trošiti i tu nema taj prostor za neke... ajde tako kažemo, za slobodu u troškovima, za neka urgentna plaćanja je mnogo manji nego kod javnih preduzeća. Kod javnih preduzeća je ta fleksibilnost trošenja sredstava veća i zato recimo smo godinama imali sponzorstva sportskih klubova, kulturnih manifestacija, kakvih god događaja od javnih preduzeća.
Ali Nemanja, to su jako velike pare u igri.
Ne, to jesu velike pare, sada pričamo o tome zašto su javna preduzeća atraktivnija sa te finansijske strane od budžeta. Nije samo stvar u tome da je reč o velikom novcu, već je reč o novcu koji se može na manje vidljiv način i uz manje proceduralnih začkoljica upotrebiti za onu željenu namenu. Ta namena može da bude neka direktna zloupotreba, ali još mnogo češće je korišćenje zarad nekih trenutnih političkih ili kakvih drugih ciljeva. Socijalnih ciljeva na kraju krajeva, sve ova, čitava ova priča o neekonomskim cenama, šta to znači? To je samo stvaranje dugova koje se ne vidi u budžetu, plaćanje nekih troškova koje se ne vidi u budžetu. Mi ne vidimo u budžetu nigde prikazano da se daje za socijalne namene de facto kroz nisku cenu struje ili ovoga ili onoga određena suma, to se ne vidi u budžetu, ali mi to plaćamo kroz gubitak javnih preduzeća, kroz uništavanje njihove infrastrukture bez dodatnih ulaganja i tako dalje.
Loš kvalitet usluga.
Profesore, spomenuli ste ko bi mogao, i to mediji pišu, da bude smenjen, ali tu stoje i još neki zanimljivi meni podaci, vola bih da ih prokomentarišete, a sve vezano za taj upliv partija i veze preduzeća i partije. Evo, na primjer, RTB Bor. Blagoje Spaskovski od 90. do 2000. godine bio generalni direktor borskog rudnika Bakra, da bi 2008. došao na čelo RTB Bor grupe. Tokom 90. bio je istaknuti član SPS-a, zatim bliski saradnik Nikole Šajnovića, na lokalnim izborima 2010. predvodio listu Ujedinjeni regioni Srbije, Socijaldemokratska partija Srbije Mlađan Dinkić, koja je tada i pobedila. Decembra 2010. je izabran na mesto predsjednika Borskog odbora G17+, a u SNS je prešao u junu 2013. godine. I sad kad mi postavimo pitanje javna preduzeća kao partijski plen, kako se ovome bez nekog sistemskog rešenja zapravo menja?
Sve ste lepo objasnili. Činjenica da je čovjek promenio 3-4 partije.
Nije jedini, ja sam jedan primjer.
Zapravo govori, pa to je kao paradigma, zapravo govori o tome kako funkcionišu javno preduzeće, kako funkcionišu partije. Zapravo to je njihovo uporište, veoma važno, a pojedinci, oni očigledno u tom kraju neko ko je važan pojedinac, je menjao partije kao neko što menja čarape. I u stvari doveo do toga da je Bor tamo danas da jeste. Kad se radi o toj spregi javnih preduzeća i, da kažemo, partija države, ona je nevjerovatna. Ja mislim da kada biste izmakli javna preduzeća iz ove funkcije ili ove pozicije koje se danas nalaze, da bi mnogi prestali da se bave politikom. Jer je nevjerovatno. Govorili ste o tome kako otiče novac, ali Ruža je pomenula, tenderi su možda najvažniji. Veoma je važno koga će neko iz javnog preduzeća izabrati, kome će povjeriti posao koji se meri ponekad stotinama miliona evra. E, to je ogroman novac koji kruži iza naših leđa. Zamislite primjer Srbija glasa, to nigde u svijetu nije normalno. Nije u javnim preduzećima, postoje javni sektor i u Francuskoj, na primjer. Da vi prodajete cenu gasa po ceni koja je niža nego što je nabavljate. Ja više ne znam da li je ovaj najbolji menadžer godine zaista slabo radio ili je to posljedica toga što, ovo što sam već rekao, da prodajete nešto jeftinije, nešto ste ga kupili, to ekonomiji nije moguće, to
je nešto gubitak. A nema još ni zaradu, znači nema
ili je, pazite, ili je to posljedica jednog i drugog. Ja nisam optimista da ćemo lako smeniti gospodina
menadžera
na čelu Srbijagasa. Tu imate ruski upliv, imate zajedničku kompaniju koja funkcioniše negde po strani, rekao bih, ne vodeći mnogo računa nije o Rusiji, nije o Srbiji kao država. Dakle, tu postoji nešto što je mnogo iznad svega ovoga, a on čovjek je svašta radio. On je čovjek između ostalog uzimao Jagroživ, on je uzimao Azotaru, preuzimajući, uzimaju srpsku onu fabriku stakla. Pa znam ja to, ali on ne zna da radi.
Ruža nije televizija, ne vidi se taj osmeh.
On čovjek ne zna da radi ni ono što mu je elementarni posao. Ti si nadležan za Srbijagas. Za mene je, na primjer, nevjerojatna izjava, to sam čuo od gospodina Vučića koji kaže, kad objašnjava ovoj neophodne transformacije javnih preduzeća, kada kaže, pa ne mogu partijski ljudi da uprave javnim preduzećima, ja ne znaju. To je tačno. Ali moje pitanje, a kako znate da upravljate državom? To je mnogo složenija priča. Lakše upravljati jedni javni preduzeća nego državom. Tako da, ta priča sa javnim preduzećima, sa sklanjanje države iz javnih preduzeća, neće uopšte tako jednostavno ići. Ali kada biste mene pitali, kada bi mogao da budem u prilici, šta bi uradio? Ja bi samo uradio ono što bi uradio budući strani privatni investitor. A on bi nekoliko stvari uradio. Onako, bez emocija bi. Otpustio višak zaposlenih ljudi. Ekonomski formirao cene, zatim napravio program neke tehnološke modernizacije i izbjegao bi partijsko upravljanje. Dobio bi profesionalni kadar. E sad, da li to može, kad govorimo o ome, da li to država Srbija može da uradi? Ja nisam siguran. Može, teorijski, praktično, veoma teško i taj proces će trajati dugo iz prostog razloga što država ima mnogo interesa u javnim preduzećima.
Pre nego što krenemo na reklame, komentar na ovo, Ružo, evo i još jedne činjenice koja malo zbunjuje. Vlast obećava jedno, a dešava nam se drugo. Evo još jedan primjer, Goran Knežević iz SNS-a, Danica Drašković SPO za mesta u odboru direktora NIS-a. A ta mesta pripadaju zapravo Republici, pa je onda pitanje
ko će... treba da predstavlja Republiku, to je stalno
to je za pitanje, mene,
evo da kažem dakle, vlasnik je država, ko treba da predstavlja državu, ja tu vidim u ovom zakonu o javnim preduzećima da tu tim komisijama ne smiju biti poslanici, ne znam, svi su isključeni, ko treba da predstavlja državu u tim javnim preduzećima, treba da izabere na konkurs članove nadzornog odbora, ne razumem ja to je meni, za mene uopšte nije bitno da je čovjek član jedne partije ili nije partije, on mora da bude kvalifikovan za mesto direktora EPS-a, kvalifikovan. Ja mislim da su direktori EPS-a i ranije bili članovi partije i moram da ja 100 puta to pričam.
Može i 101. put.
Evo i 101. put da smo mi išli u posetu Bundesbanci i tamo je bio onaj Valdeke koji je posle smenjen zbog neke zloupotrebe, ne znam, nekih sredstava banke. I onda smo njega pitali da li je on član partije On je rekao svašta, pa ne bi nikad postao guverner da nisam. To je on nama rekao, izvinite. Mislim, prema tome, to nije tačno da je to tako sve. Onda druga stvar, onda kažem, da je sad nedavno Ustavni sud Nemačke raspravljao o drugom kanalu njihovog javnog servisa, gde su sve ministri u upravi. Sve su nemački ministri upravi ili pokrajinski ministri. I sud je tu ustav naložio da se mora napraviti prostor za nezavisne predstavnike tu. Da
što nama ružno nije za utehu.
E pa da vam kažem nešto, ali to je svuda borba velika, samo što drugde ljudi, kažem, prema državnoj, društvenoj svoji, i to je zajedničkoj svojini, imaju drugačiji odnos. Ljudi znaju da je to, ako neko ne plaća struju, negde se to, neko gubi negde radno mesto. Neko vaše dete gubi radno mesto negde. To treba ljudi da znaju da je to sve povezano. Dakle, ako neko ukrade stan, tvoje šanse tvog deteta su za toliko manje da se sutra zaposli. To ljudi treba da znaju da je to sve povezano. Naši ljudi misle da ono što je zajedničko da je ničije. I da ako to uzmeš, da nema nikakve posledice.
Ali imaju ljudi, tako da... ili postoje te posledice ovde? Ko ih najviše snosi?
Kako pa svi to, snose, svi su osnovno najviše snose oni koji su najsiromašniji, oni koji nisu blizu tih preduzeća, koji nisu zaposleni tim preduzećima i koji im nisu blizu. Oni najviše snose posljedice. Ali to kod nas ne postoji taj odnos. To je, mislim da je to poznata sociološka činjenica kod nas.
11.33 je reklama i nastavljamo razgovor. Eko.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Sve što pažno. Kako suzbiti sivu ekonomiju? U kojim granama privrede ima najviše rada na crno? Sa druge strane, sa kakvim problemima se suočavaju privrednici koji legalno posluju? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Je 11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti je Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, i Ruža Ćirković, novinar. Pričali smo o javnim preduzećima kao partijskom plenu i još uvek je, dakle, profesor, ako sam vas dobro razumela, poželjno i dobro biti direktor. Shvatili smo i zbog čega, kad čovek možda ima manje odgovornosti, onda se takvog posla i lako lati, a šta posle radi, to je to. E sad, šta je sa upravnim i nadzornim odborima? Pre reklama Ruža je upravo otvorila to pitanje. Gde je tu parlament, gde su tu stručni ljudi, gde je tu uostalom i javnost ili civilni sektor, kako se to naziva?
Evo, pre neki dan smo
Ruža imali... previše pitam ili šta?
Pre neki dan smo imali jednu lepu analizu, istina, ne možda potpunu, da je najveći broj ljudi koji rade u Ministarstvu privrede i čini mi se za privatizaciju, ministarstvo, ali Agencije za privatizaciju, razmešten u ovim preduzećima restrukturiranja. Ja sam imao pitanje direktno da li je to zakonski i moralno. Zakonski ne mogu da ulazim, verovatno nije. Moralno nikako nije. Kako možete vi da budete u upravnom odboru nekog preduzeća, a istovremeno vi ste neko ko odlučuje o subvencijama? Pa mislim, sasvim je logično, kako ono kažu, košulja uvek bliža telu nego kaput. Prema tome, vi ćete uvek radije dati subvenciju, ako već nekome treba da date, u preduzeće u kome se vi nalazite. Naravno, vi ćete dobiti u ovoj zemlji kakva je Srbija natrag neki novac. Prema tome, moj zaključak je bio, u upravnim odborima treba da sede samo ljudi, profesionalci, ljudi koji znaju. Ja sam se stalno pitao, između ostalog, moj kolega dekan i dekan pravnog fakulteta su bili u upravnom odboru Agrobanke. Kad su ih pitali šta ste joj radili, otprilike pili su kafe i tako pristali. Ja ne razumijem tako, ne shvatam tako članstvo u upravnom odboru. Ako si prihvatio da bude član upravnog odbora, ti imaš veliku odgovornost. A ta velika odgovornost, ti si ispred društva određen da kontrolišeš, da doprineseš zakonitosti poslovanja, na primjer Agrobanke. Sedeli su ljudi na ušima, ne samo oni, nego svi su sedeli na ušima, a nisam siguran da neko nije namjerno sedeo na ušima.
A da li su sedeli, na primjer, i u Železnicama Srbije?
Pa nema razlike. Nema tu razlike. Upravni odbor je upravo to, taj partijski plen. Ali ja to ne mogu da prihvatim, ali mogu da razumem. Gledajte, kada se penjete na vlast, da, vi imate neke ljude koji dobro zalegnu i vlast osvajaju, u stvari, oni koji su na vrhu i oni koji su na dnu. Oni na vrhu, zna se kako, a oni na dnu, oni rade one najteže poslove. E kad sad osvojite vlast, pa vi morate nekako da se revanširate tim ljudima, jer ti ljudi moraju u sledećem izbornom ciklusu da rade za vas. Evo prilike. Razmeste ih lepo, nekog tu, nekog tu, nekog tu, neko dobije dva posla, neki članovi upravnog odbora imaju 4 članstva, pa im nadoknada od upravnih odbora nekoliko puta prelazi osnovnu platu. Pa to je licemarje. A onda kažete, čekajte, vi radite u ministarstvu nekom za 50.000. ajde da kažemo da to nije velika, visoka plata za ove prilike. A šta ćemo što imate još 150.000 nadoknade? Pa imate veće plate nego profesor univerziteta.
Mislim, ostalom, transparentnost ili vidljivost. Evo i Centar za primjenjene evropske studije u radioanalizu kako stati na put politizacije javnih preduzeća, pa se onda pominju i upravni odbori, sve ovo o čemu smo govorili i nadzorni odbori, i da su u određenim situacijama da bi se primio onaj koji je u tom trenutku poželjan, čak menja i statut.
Evo ovako, samo upravni odbori više ne bi trebalo da postoje, zato što je nadzorni odbor je jedini taj organ iznad direktora po novom zakonu o javnim preduzećima. Da li još negde postoje ili ne, ne znam. A ovaj primjer konkretno o kojem je profesor govorio vezan je za preduzeće u restrukturiranju i zaposlene u Agenciji za privatizaciju. I ja mislim da je tu više priča, da tako kažemo, plaćanju nekim, davanju nekih dodatnih nadoknada za te ljude koji su već zaposleni u agenciji, što naravno nema nikakve logike. Trebalo bi, ako rade posao za Agenciju za privatizaciju, da od nje budu i plaćeni. A što se tiče zakonitosti, mislim da po zakonu je najspornija ta situacija da su oni u više tih nadzornih odbora i da to u stvari nije dopušteno. A političari mogu da budu u nadzornim odborima, pa evo on sada za Lastu, Babić je
ne, pa tamo ona komisija odbora koja bira direktora, u njoj ne smije da budu poslanici.
A u komisiji, pa dobro, da. U komisiji ne mogu, pa...
Pa ko će da izav... Ko je u komisiji?
U komisiji?
Da, ko je u komisiji?
Pa isto su politici, ja mislim već
pa,
to Dalović.
Pa zato i pitamo.
Ali nije... Da. Nije sad u tome stvar...
Ne, za toliko... mene je stalno pitanje, nadzorni odbor, on u stvari predstavlja vlasnika.
Pa ne,
vlasnika
da vidimo,
i kontrolni
da,
organ. Ko treba da bude u nadzornom odboru? Ko? Ko treba državu da predstavlja u nadzornom odboru? Ko? Kako da ga izaberemo?
Pa, mislim, ba,
pa svi znaju da ne trebaju da budu poslanici.
U nadzornom odboru čega?
Ajde, nadzornom odboru, recimo, EPS-a. Ko treba da bude u nadzornom odboru EPS-a? Da država je vlasnik. Ko Naravno. Treba, ona je nesumnjivo vlasnik. Ko treba da predstavlja državu u nadzornom odboru EPS-a? Recite mi vi, molim vas. Ko treba da predstavlja?
Ja mislim da država, znači država, tu pre svega vlada vrši osnivačka prava u ime Srbije. Ali ne bi bilo normalno i logično da sada vlada odredi svoje ministre.
Nego ko? Ko?
A koga čekajte, da odredi? A ne može, ti ministri imaju stotinu drugih poslova. To je ono što naši ministri imaju.
Ma sve to razumijem, ali ko?
Znači, to je potpuno nelogično.
Svi kažu ne sme da budu članovi, pa ne treba budu stranke, ne treba budu članovi vlade. Ko treba da
stručni
bude?
Stručni ljudi. Nema,
pa
nema veze da li je,
stručne ljude.
Nema veze da li je član partije.
Kako ih birate u nadzorni odbor?
Od početka,
pa
evo 40 minuta.
Da, da se ne bira na konkursu.
Ne, nije ne, konkurs bira... u redu, ali zašto ne bi? Zašto ne bi i bez zakonske obaveze da bude konkurs, zašto ne bi se otvorilo otvorila vlada ljudima koji su stručni za tu materiju mogućnost da se prijave, da kažu evo, mi smo zainteresovani.
Ne, to ne piše u zakonu, ali ja...
Ne, to ne piše, mislim, da, to je jedna mogućnost. Ima u nadzornim odborima, čini mi se, jedan član koji je nezavisni, a svi ostali su u stvari predstavnici vlasti i tu će po prirodi stvari je zaočekivati
oni
da,
treba da,
to
da budu
bude...
predstavnici vlasnika. Vlasnik je, znači, država. Ko...
Ne, ali ne govorimo o istim stvarima. Znači, imamo direktor koji bi...
Drugo je direktor,
mora,
drugo. Jeste, to je, on mora da bude na
komu.
Nego je pitanje, svi kažu nadzorni odbor ne treba da bude pod ovaj, kao kontrol stranaka. Ko treba da predstavlja državu?
Znate u čemu je suština? Može onda bude i pod kontrolom stranaka, ali on mora nekome da polaže račune za svoj rad. Polaže vladi, ali kada ste vi videli taj izveštaj koji je nadzorni odbor podneo vladi? Kada ste čuli, kada je bila
pa
neka afera u javnom preduzeću, da je neko iz upravnog i nadzornog odbora rekao da je rekao na vreme tu stvar koja je kasnije izbila kao afera? Bio je jedan slučaj u Železnicama svojevremeno za one šarene vagone, pa je onaj čovjek iz upravnog odbora ili nadzornog odbora, zaboravih sad, Cvejić, čini mi se da se zove, da je on rekao na vreme da to nije po zakonu.
Znači, nikada nismo videli.
Koji sam čuo, da, koju god aferu zagrebete krivične zloupotrebe, oni ljudi kažu mi to nismo znali,
ali
nismo
šta
bili
upoznati,
to je direktor na svoju ruku. A to je problem. Sad, da li će tu biti partijski ljudi ili ne partijski?
Pa vrlo je važno kako će oni biti izabrani. To je vrlo
da
jeste,
važno.
I ko će tu biti?
Ali ljudi, znate što je meni interesantno? Na primjer, kad je došao bivši ministar Saša Radulović, rekao je, fond za razvoj je katastrofa. Tamo su potrošeni neki novci, da te Bog sačuva, od 2001. godine. Na čelu fonda za razvoj se nalazi srpski premijer i svi ključni ministri privrede, financija. Pa čekajte, o čemu se radi? A onda kad pitate njih, a oni kažu, ne, to su tamo neke stručne službe. Ma neće biti tako. Ja mislim da svaki veliki novac preko milion, dva miliona evra
koji odobri... Državni revizor je utvrdio da su stručne službe u mnogo velikom broju slučajeva bile protiv davanja kredita nekome, ali je upravni odbor rekao da treba.
Ja upravo to hoću da kažem. Znači, svi veliki krediti, te velike kredite su upravo odobrili ovi ministri, odnosno predsjednik vlade.
Ali ja isto moram da vam kažem da na isti način posluju sve poslovne banke u Srbiji.
Pa dobro.
Isti prosjek nenaplati kredita imaju vjerojatno veći nego fond za razvoj.
Ne, poenta je nešto drugo. Mislim, prosto govorimo o tome, najodgovorniji ljudi u državi su na čelu,
to je njihov novac.
A ono ne funkcionira kako treba.
Pa nije tako baš, nego mi sve plaćamo to na kamate.
Kome se žaliti?
Kome se žaliti? Nemanja, evo da probamo da damo odgovor.
I onda država će otvoriti bad banku, gdje će oni da nenaplatne kredite prebace na naš tijek.
Pa dobro, to država ne bi trebalo da radi.
To rade sve države, da vam kažem pošteno.
Pa, to što rade sve ne znači da je dobro.
I da je nama uteha. Dakle, Nemanja, pitala sam kome se žaliti. Očigledno, ovo traje koliko godina. Evo, profesor se sjetio još da... šta da radimo. Nemamo upliv kao javnost.
Treba se žalimo, ne treba da pristajemo na varijantu gde svako malo slušamo najave da će biti smene, da će smene direktora, da će biti donet ovaj zakon ili onaj zakon. Znači imamo ljudi, ajde pođemo od onoga što piše u sadašnjim propisima, šta je od toga urađeno, šta nije, znači da tražimo.
Evo zato ste vi tu, šta je urađeno,
pa,
od svega
evo,
o čemu smo
govorili.
Sada,
dakle, koliko sam uspeo da ispratim, imamo sad jedno istraživanje u toku, na lokalnom nivou su izabrani uglavnom direktori na konkursima, međutim, to nije rešilo problem ni malo, lokalni mediji kad izveštavaju o tome, oni uvijek napišu ono što svi znaju, iz koje stranke, čiji je kandidat bio izabran.
Jeste pratili, na primjer, izvinjavam se, Kruševac? Taj sam, recimo, gledala.
Pa sad ja ne znam, napomenu, to su kolege radile, pa dobio sam samo sumarne
podatke. Ali najveća je zastupljenost ovoga puta iz vladajuće stranke, kao što je bilo i svih godina, u zavisnosti od toga koja je, ne vidim da se nešto menja.
Još jedan faktor, veoma mali broj ljudi se uopšte javlja na konkurse.
Zašto?
Zato što
to
znaju,
je
pa to je, pa znaju napred da neće proći ako nemaju političku zaleđinu i tu nije učinjeno gotovo ništa da se ljudi uvere da će konkursi biti pošteni i zato su ljudi jednostavno i ne javljaju se na ta mesta. Drugo, ti uslovi nisu baš toliko atraktivni ako neko hoće pošteno i savjesno da radi svoj posao u privatnom sektoru, u mnogim kompanijama su veće plate nego kod velikih javnih preduzeća u Srbiji. Dakle, imamo i taj faktor. Dakle, zakon je vrlo traljavo krenuo. Mi smo našli da, recimo, kod obaveznih dokumenata koji se moraju objavljivati, bilo je posljednji put kad smo presek stanja radili oko 20% onih koji su poštovali te odredbe zakona, planove rada, izveštaje o radu, revizorske izveštaje da objavljaju i tako dalje. I, kažem, ono što je ubedljivo najslabija strana, to je taj mehanizam odgovornosti sa nadzornim odborima koji bi trebalo kontroliše direktora, sa vladom, odnosno skupštinom grada koja bi trebalo da kontroliše nadzorni odbor i tako dalje. Dakle, do sada imamo jako slabu primjenu zakona, a imamo nešto što mi se čini da je veoma opasna tendencija, nismo do sada pomenuli, pa bih uzeo još jedan sekund vremena za to. Najave rešavanja problema javnih preduzeća kroz javno-privatna partnerstva. Znači, imamo jedan problem, načina upravljanja koji nismo rešili, iako smo zapisali u zakonu kako treba da se rešava, i uporedo sa tim, najave, eto sada će da dođe strateški partner, sada će da dođe neki investitor, pa će on da uđe sa svojim sredstvima, znanjem i tako dalje, pa ćemo napraviti bolje preduzeće kojim će se bolje upravljati. Vrlo opasna stvar u situaciji gde mi nemamo ni za državnu imovinu valjano urađene popise, a ovamo treba u najvrednije resurse, javna preduzeća od koje neko možda vredi milijarde, treba da se uvedu partneri sa nedovoljno poznatim udelima. Da li me razumete?
Dakle, odlično.
Veliki rizik se preuzima da, naravno, dok stvari teku lepo, profit se deli, jel da, onako kako prema ulaganjima, a ako krenu loše, onda će da bude ovo što je Ruža malo čas pričala, da država preuzme lepo na sebe dugove i kredite da vraća i tome slično. Dakle, imamo na mala vrata praktično se otvara privatizacija, a privatizacija javnih preduzeća, ja nemam ništa protiv nje, ali imam veoma protiv da se ona radi u situacijama kada nije dovoljno poznato i jasno šta je to što država ima, šta će da uloži, pod kojim uslovima i tako dalje.
Profesore, da li i vas ovo isto brine, da nam se opet ne završi privatizacija u korist zapravo pojedinaca?
Pa ja ne brinem, nemam takav utisak kad se radi o javno-privatnom partnerstvu iz prostog razloga što mislim da neće biti mnogo zainteresovanih ljudi za to. Doći će samo oni strani partneri koji mogu na drugi način da obezbede svoj udeo. Ako to analiziramo iz nedavne prošlosti, strani direktni investitori. Pa US Steel je došao, pa nije on došao kao kompanija tako neka iz sveta, mislim. Izabrali je negde na tržištu i oni vidjeli nas. Došao onaj Colin Powell da izjavi saučešće i da pazari bivši Sartid. I on je bio država u državi. Takvi će nama dolaziti i dalje strateški partneri u ovom javno-privatnom partnerstvu. Ja ne mislim da je to loša orijentacija za Srbiju. Ali se slažem sa gospodinom Nemanjom u smislu da mi imamo takvu državu, onako poroznu, u kome ljudi gledaju šta mogu da urade za sebe, a ne šta mogu da urade za društvo. Postoje različite iskustva iz sveta. Imate zemlje da imate javni sektor koji jako dobro funkcioniše, to je Francuska. Imate Veliku Britaniju koja je privatizala železnice, one su danas u jako lošem stanju. Dakle, složili su ekonomisti napokon oko nekih stvari, nije važno više vlasništvo. Važan je, ili je presudno važan je način upravljanja.
Ali ja imam utisak da mi ne znamo o čemu idemo. Vraćamo se sada, napuštaju neoliberalizam ili idemo ka tome ili ka socijaldemokrati ili ka čemu uopšte.
Liberalizam.
Ne, ja ne kažem, nego ja kažem napuštaju, da imamo, a mi onako hrlimo ka njemu. Šta mi u stvari, ja kuda idemo,
ne,
ružo?
Ja mislim ove što tiče, ja sam pročitala ovaj zakon ponovo juče i vidim tamo da piše kao da direktor recimo može biti smenjen ako ne ispuni plan preduzeće za tu godinu. To je meni potpuno neverovatno. I ja mislim da je najbolji način da se direktor izabere na konkursu, bez obzira ko je u nadzornom odboru, da se utvrdi plan rada, to jest plan preduzeća za tu godinu, ako ga on ne ispuni, da on bude automatski smenjen. Bez obzira, znači da vlada potvrdi taj plan u uslovima koji postoje, sa cenama koje postoje, ako čovjek ne ispuni plan za tu godinu, da on bude automatski smenjen. I tu ja nemam šta. Mene uopšte nije briga da li neko član partije, nije partija, ako je on stručnjak.
A da li vas brine ali dolazak ovako, ko će doći, brinu, neće doći investitori i kuda mi zapravo idemo?
Ja mislim da bi mnogi bili zainteresovani da uđu na šep. Sad ja zaista ne znam da li država naša ima te nacionalne račune. To kažu da sve države imaju taj nacionalni račun na tome koja je vrednost onoga što posjeduju, valjda znaju, nemam pojma. Ali ne znam i kako se prave ti ugovori o tom zajedničkom partnerstvu. Ne verujem da EPS sad ulaže ono što je vlasništvo inače države, to su resursi. To se ne ulaže. Pa čekajte, pa rudna blaga, to ostaje vlasništvo države, ne ulaze što EPS.
Je li nafta rudno blago? Pa
za
3%.
Pa znamo da smo vlasnici mi, ali smo se dogovorili o toj rudnoj renti.
Ali evo, kako smo smeli tako nešto da se dogovorimo? Evo, to je zanimljivo.
Ali mi smo prestali da budemo vlasnici.
Kako smo se dogovorili tako nešto?
Pa ne, ali to je deo celog tog aranžmana. I sad svi onako peru ruke i kažu, pa čekajte, to je neko drugi dogovorio. Pa nije neko drugi, to je neka vlada dogovorila i ona mora da snosi, ne bih rekao samo političku odgovornost. Ovde u Srbiji mi kažemo otprilike, pa sad ima političku odgovornost, smenite mi, pošto mi od toga građani imamo, eksperimentišu s nama 20 godina, dolaze novi i oni lepo žive, lepo uzmu novac za sebe i odu, neki od tih ljudi. Dakle, rudna renta od 3% u Rusiji je 7%. Pa kako je moguće da vi prodajete nešto što u suštini nije loša kompanija, oni daju danas državi 1 milijardu evra u budžet Srbije, neki drugi ne daju, svi ostali ne daju toliko. Ali gledajte, vi ste imali znači parametar u Rusiji, 7% je tamo rudna renta, u Srbiji 3%. Pa zašto to radite? Ja uvek moram da sumnjam da je to neko radio zbog svojih ličnih interesa. Ne mogu da verujem da neko može da bude do te mere slep kod očiju. Nismo mi imali baš potrebu da moramo da prodamo NIS. Nismo bili u situaciji u kojoj jesmo danas. U mnogo boljoj situaciji smo bili. Kad ljudi naprave takve neke štetne ugovore, ja samo mogu da sumnjam.
Pa to je bio uslov
da
za ugovor o Južnom toku.
Ali nije, pa ne, nije sporno, nema ništa, nije sporno čak ni da bude uslov.
Da.
Ali je sporno veoma da napravite takav ugovor, takav sporazum sa drugom državom, Rusijom u ovom slučaju, i gde ne stavite klauzulu, gde ne stavite nigde napomenu, mi pristajemo na ovo zato ako što ćemo ovo, dobiti sam, Južni tok. I, a ako ne bude, onda ćemo dobiti nas. Znači toga nema. Aha. Toga nema.
Ja mislim da je tu, to treba stvarno, ja sam nego to... slušala i to ima i Hrvatska sa INOM koju je prodala pod pritiskom isto, mislim, i tako neko već, oni su stvarno ono, vrhunski stručnjaci za energetiku i taj sektor i onda mislim ti čuda tamo čuješ, mislim što kod nas se nigde ne čuje. To bi trebalo da ovaj o to rasprave stručnjaci, recimo meni kao građanu izgleda s obzirom da je NIS počeo jako velikom stepenu da eksploatiše našu domaću naftu umjesto da svoju, pošto mu je to znači jeftinije. Ovaj država da nije u tom ugovoru predvidjela koliko se može godišnje eksploatisati. To su pristojne države kao Norveška same sebi predvidjele koliko mogu da eksploatišu svoje izvore. A mi to nismo predvidjeli, tako da oni mogu da imaju 90% učešće domaće nafte u svojoj. Tako to meni izgleda kao nelogično.
Da,
to
ne recimo... moramo da se vraćamo na NIS. Da. Mi imamo svežije primjere javnih preduzeća koja odlaze, a da ne znamo u stvari pod kojim uslovima. Imate JAT, recimo bivši koji je bio...
On je mogao samo da se ugasi ili da ode.
Pa da, ajte, Nemanja, ali, imamo još malo vremena. Pa šta ne, se nije, dešava sa tom pričom?
Ne znamo šta se dešava. Pa nije,
zašto?
Nije ugovor,
ne dajemo informacije.
Nije ugovor objavljen, nije... Da. Bilo je najava da će biti objavljen, ali mi smo tražili svoje vremena zahtevom i nismo dobili tada rešenje o odbijanju zahteva je poništeno. Nakon toga ponovo je istekao rok, ništa nismo dobili. Tako da, to je veliki problem.
Ajmo još neki ugovor.
Šta kažete?
Ajmo još slutite. Neki ugovor.
Imamo sa Fiatom, da. Sjajni ugovor.
Mm-hmm. Koji je bio kola...
Ako dozvolite, znate da, kako? Evo, poredite, na primjer, Petrohemiju, koja je u problemu, pola milijarda evra ima gubitka. Imaju 350 miliona evra godišnji izvoz. I plaćaju, odnosno, izvinjavam se, ne Petrohemiju, nego nisi, 350 miliona godišnji izvoz i plaćaju 1 milijardu u budžetu Srbije. Imate Fiat koji ima 1,5 milijardu evra izvoz, znate koliko plaća u budžet Srbije? 10 miliona evra. To meni je postao onako onog seljaka kad ima onako onu pšenicu požanje, pa vrša i 7 dana, puno dvorište slame, a tamo 4-5 vreća pšenice. E tako meni je postao ovaj Fiat. Sa Etihadom, ja mislim da ovo, cela priča oko njega je misteriozna. On ide krupnim koracima, ali mi građani Srbije ne znamo koja je cena svega toga.
Pa ne znamo, da. Mislim, znači, zna se to nešto, kad... zna se da je, kako se zove ono preduzeće, JAT Tehnika, valjda, da, da. Vraćeno, onda povoljniji su uslovi, tako je, povoljniji su uslovi poslovanja JAT-a na aerodromu Beograd, koji je posebno javno preduzeće, dakle, koje trpi onda nekakvu štetu, praktično subvencioniše.
Pa treba kompaniju. Da budemo zadovoljni ili ne?
Mi sve...
Pa nemamo puno informacije.
Mi nemamo informaciju, ja vam o tome pričam.
Znam ja da mi nemamo, mi stalno tražimo informacije, ali ih
nemamo. Nemamo na osnovu čega da pričamo, to je ispod nekog nivoa smislene rasprave i mene ljuti što su mediji spremni uopšte da prenose bilo kakve priče ukoliko su one polovične o tome, ali svi znamo i u kakvoj su mediji situaciji i da onda ne treba ni pričati o tim poslovima ako vam neko ne da bazičnu informaciju
šta to znači, ne treba izvestiti uopšte.
Šta je to što je... Pa ne treba, ne znam, praviti promocije.
Da, pretpostavljam da, Nemanja, mislite između onog što je PR i onog što je novinarsko pitanje, šta je
Srbija uložila u taj posao i kakve će koristi ili štete od toga imati u budućnosti.
Zašto stvarno nema ruža takvih odgovora?
Ne znam, stvarno ne znam. Ja znam samo, jedino što znam ovako, kad su hteli Rusi da kupe JAT, ovde su se svi digli, neće da ga kupe Rusi. I da je JAT jedna firma koju država subvencioniše i da ona mogla bude ugašena ili da nekom bude teslimljena. Moje pitanje, da li on sad naš više košta nego u trenutku kad je bio naš? To je moje pitanje. Ja nisam...
Ali sad je naš, 57%
naš. Da, ali kad je bio sasvim naš. Neki su mi objašnjavali da mi moramo da imamo nacionalnu kompaniju. Ja mislim, mi nismo pustinska zemlja, nismo ostrvska zemlja, zašto bismo mi morali baš da imamo nacionalnu kompaniju? Nisam to stvarno mogla, ali mi kažu moramo i gotovo. E pa eto, mislim, ako je to, da vidimo koja, da li je to veća cena sada nego ova koju smo mi stalno, stalno subvencionišemo posljednjih godina. E da imamo to veća sad cena ili nije, s obzirom da koliko moramo da ga imamo. Ako nije veća cena, ja nemam ništa protiv.
E sad je meni žao zato što zapravo završavamo...
I onako ga subvencionišemo. I kažem, ja sam mislila da firma, ja mislim da u ekonomski kao, ako firma ne nije nam neophodna, po meni, nije nam neophodna, ali sad neki kažu jeste, ali ja kažem nije, pa ako ona neprekidno pravi gubitke, onda treba ugasiti. Ali ako nije ugašeno, onda šta s njom da radiš? Ne znam, mislim, stvarno mi to... Ja smatram da JAT mogao da bude ili ugašen ili da bude dat ovima.
U jednoj rečenici, profesor,
završi se do kraja. Ako tako stvari nastavimo, pogasimo Srbiji mnogo toga. Pa. Šta će ostati, nažalost, da vidimo šta možemo da spasimo od toga što je odavno zagašeno.
E sad, samo je još pitanje da će da nam ostane ovoliki upliv partija u preduzeći. Izgleda sa puno pitanja, završavamo ovu emisiju, vrlo uskoro vreme će pokazati ili ćemo ista pitanja i teme vrtiti za godinu, dve ili pet tradicionalno kod smo mogli 20 nešto.
Ja mislim da se kod nas samo vrši
nešto.
Stranačka sada smena u preduzećima javnim, ako mene to ja mislim.
Direktan odgovor, 2 minuta do kraja ovog sata talasanja.
Turbulentna stranačka smena.
Za minut, 2 najnovije vesti iz zemlje i sveta. Potom vodostanje i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Još jednom hvala mojim gostima što su odvojili vreme za talasanje.